Og hvað það, nokkur konar fylgi eða þetta sem að gömlu kallarnir kalluðu fylgjur líka. Það var gamall maður, Hjörtur Guðmundsson. Við strákunni vissi alltaf áður en að kallinn kom. Hann var alltaf einhverja sem að þetta var kallað fylgja. Þessum alltaf að það kom einhvað fyrir grítis og þá ég man nú ekki alveg hvað það var en við myndum að þá strákarnir þá fórum við býða eftir kallinum og hann gat sagt draugasögur kallin.
Já.
Það voru margir. Ég hefði mikið gaman að þeir þegar var strákur.
Já. Mast nokkuð að sögum þess?
Nei, ég get ekki sagt það núna.